dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Bir kuni Xitoy Bosh universitetida bir guruh masxiy talabalar masxiylikka dushman bo'lgan domlalarni bahs orqali berk ko'chaga kirg'azib qo'yishdi. Ammo oqibatda hukumat ularga targ'ibotini man qildi va zo'ravonlik bilan imonlilarni o'z talablariga bo'yin egishga majbur etdilar. Masxiylar bunday vaziyatga tushganda Injilni jiddiy va sinchiklab o'rganishiga to'g'ri keladi. Shunga amin bo'lish mumkinki, bitikni erkin o'rganish fursati juda qisqa bo'ladi. Yaqinda Injil kitob do'konlari peshtaxalaridan va jamoat do'konlaridan g'oyib bo'ladi. Hukumat repressiv tartibli mamlakatlar tez-tez sevimli usulini qo'llaydi. Ya'ni Injil do'kon peshtaxalarida qo'yiladi, biroq uni sotib olish uchun esa hokimiyatning asosiy ruxsati lozim bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, agar kimda-kim ruxsat so'rashga bitinsa, mirshablar uni shubha ostiga oladilar, ro'yxatiga kiritib qo'yadilar. Hukumat tomonidan nazorat qilinadigan bosmaxonalar Injilni bosmadan chiqarishmaydi. Birdan bir mustasno holat bo'lib, Xitoy hukumatining Amity Bible Press bosmaxonasida muqaddas bitikning bosilishiga bergan ruxsati sanaladi. Mavjud ma'lumotlarga muvofiq, bu bosmaxona Injilning 25 million nusxasini nashrdan chiqardi. Uning katta qismi faqatgina rasmiy ro'yxatdan o'tgan jamoatlarga sotiladi. Bugungi kunda u jamoatlarning Injilga bo'lgan ehtiyoji 40 million nusxaga yetdi. Bir qancha mamlakatlarda hali ham Injilning ko'p yetishmaslik hollari mavjud va cho'ponlar ko'pincha jamoatga keladiganlar orasida muhtoj bo'lganlarga qimmatbaho nusxalarni qanday taqsimlashni bilishmaydi. Vietnamdagi bir uy jamoati Injil misralarini o'ta jonkuyarlik ila yod olgan imonlilarga Injilni berishga ahd qilishdi. Shuning uchun Injilni 118-chi Zaburni bexato ayta olganlarga tarqatishdi. Hammasi bo'lib u bir 176-ta oyatdan iborat. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.